На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас.
Үш яңа айфон һәм акыллы сәгат. Apple яңа җиһазлар тәкъдим итте. Сентябрь уртасында гадәттәгечә алма сезоны башлана. Apple ширкәте яңа җиһазларын тәкъдим итә. Бу технология дөньясында иң әһәмиятле вакыйгаларның берсе санала һәм электрон җиһазлар белән кызыксынган кешеләрнең игътибарын җәлеп итә. 12 сентябрь тәкъдим ителгән яңа җиһазларны барладык. Бу елгы чара яңа җиһазларга бай булды. Бер үк вакытта 3 яңа iPhone төре һәм Apple-ның яңа акыллы сәгать моделе тәкъдим ителде. Шул ук вакытта элекке модельләрдән аермалар да әллә ни зур дип булмый. Мисал өчен смартфоннар элегрәк чыккан iPhone 10-ға нык охшаган. Яңа тәкъдим ителгән җайланмалар һәм аларның үзенчәлекләре белән танышырга тәкъдим итәбез. iPhone 10S Max тагын да узаграк эшләячәк дип ышандыра Apple. Калган үзенчәлекләре белән 10S Max моделе 10S белән тең. Ике җиһазны да суга төшереп була, аларда судан саклану каралган. 10S һәм 10S Max смартфоннарының тагын бер мөһим үзенчәлеге – фотолар сыйфатлырак. Моңа ширкәт пикселләрне арттырып түгел, ә арткы фонның юылуы тирәнлеге ярдәмендә ирешкән. Башкача әйткәндә, фото төшергәннән соң арткы пландагы детальләргә игътибарны арттырып яки метеп. iPhone 10S Max бәясе 1099 доллардан башлана. Ике җиһаз да сатуга 21 сентябрь чыгачак дип көтелә. Русиядә 28 сентябрь. Ул чагыштырмача очсыз 749 доллар торачак. iPhone 10R зурлыгы 6.1 дюйм, анда очсызрак LED дисплее кулланыла. Тышлыгы алюминийдан ясалган. Әлеге җиһаз 26 октябрь сатыла башлый.
Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.